habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
oo bisha July ee sanadka 2020 ay tahay 14 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda fidnimo ee caawana wada jir halkan waxa idin kaga soo jeedin doona Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadaha aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee diyaaraddii ku burburtay baladweyne.
Markii caga dhigatay waxaa u baxay caga waraxdi, saas ayay ku gudoontay 4 qof 3 qofoodoo saarnay waa ka badbaadinay si nabadgelyo. Ayada iyo wixii saaray iyo Rashiik Macawre ayaa burburay, waxa Macawre saarnay waxa 8 markii waxa dhacay garoonka ku sugnay, saldhigga garoonka ku sugnay.
Qodobada kale dhageysan doontaana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaran Xalima Ismaaciil Xalima Yare.
Wixii kasoo baxay dad madaxooho isu yimid aanu arkaa, waxay ka hadleen doorashada, ay ka hadleen iyo qabashadeeda iyo gudiga. Guddiguna wax meel ka dhacana ma sameyn, wax qaladana ma sameyn. Gudigu wuxuu ku shaqeynayaa shacabka dalka u tagsan.
xubintii galka baarista iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu idin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Shaqaalihii la socda diyaarad Xamuul 8 oo maanta ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne ayaa dhammaantood badbaaday. Sida ay xog ku heshay idaacadda VOA, diyaaraddaasi waxaa dab uu qabsaday kadib markii ay soo degtay. Ilaa haatan ma cadda waxa sababay shilkaasi, hase yeeshee warar hordhaca ayaa u sheegay idaacadda VOA in diyaaradda ay baalka ku dhufatay carro loogu talagalay dhismaha garoonka magaalada, taasoo weli mas-uuliyiinta garoonka aysan si rasmi ah u xaqiijin. War kale ayaa sheegay in diyaaraddu ahayd diyaarad weyn ayna ka baxday dhabaha diyaaradaha ay soo caga dhigtaan. Diyaaraddan ayaa la sheegay inay ahayd nooca xamuulka qaada kana diiwaan gashan dalka Kenya. Shirkadda diyaaraddan iskale ayaa lagu magacaabaa Bluebird Aviation, waxaana la sheegay inay saad u sidday ciidamada Amisom. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku tilmaamay tallaabada ay dowladda Suudaan wax uga beddeshay sharciyadii nidaamkii hore ee Cumar Xasan al-Bashiir, oo ay ka mid ahayd in dil lagu xukumo qofka ka baxa diinta Islaamka ay tahay tallaabo hore loo qaaday, waddankana ka dhigaysa mid laga ixtiraamo xuquuqda aasaasiga ah ee bini aadamka. Adlan Axmed Cabdilcasiis oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kana soo jeeda Suudaan oo degan Mareykanka ayaa u sheegay VOA inay soo dhaweynayaan tallaabada uu qaaday maamulka kumeelgaarka ee Suudaan, gaar ahaana wasiirka cadaaladda Suudaan. Wasiirka cadaaladda Suudaan Nasruddin Cabdulbaari ayaa sabtidii sheegay in dowladda kumeelgaarka ee awoodda waddankaasi la wareegtay sanadkii hore kadib markii uu militarigu eryay al-Bashiir ay isbeddel ku sameysay dhowr qodob oo ka tirsan dastuurka dalka Suudaan. Mid waxa uu ahaa in la dilo qofka ka baxa Islaamka iyo in loo ogolaado in dadka aanan muslimka ahayn ay qamriga ku cabbi karaan meelo gaar ah iyagoo aanan ka baqaynin in la dacweeyo ama la maxkamadeeyo. Waxaa kaloo ay dowladdu qaadatay sharci cusub oo xaaraantinimeynaya gudniinka gabdhaha. Dalka Pakistan waxa uu sheegay talaadada maanta in ay dib u bilaabayso talaal guri-guri ah oo caruurta laga talaalayo cudurka dabeysha toddobaadka dambe kadib markii muddo 4 bil ah la hakiyay xanuunka COVID-19 awgiis. Arrintan ayaa timid kadib markii si weyn ay hoos ugu dhacday tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 waddankaasi. Pakistan iyo dalka dariska la ah ee ay dagaaladu ragaadiyeen ee Afghanistan ayaa ah labada dal ee weli dunida ay ku sii hareen xanuunka dabeysha. Pakistan waxay ilaa iyo hadda diiwaan gelisay 58 qof oo cudurka dabeysha uu ku dhacay sanadkan. Hay-adda WHO ayaa ka digtay in xanuunkan safmar uu noqon karo oo uu faafi karo. Talaalka ka dhanka xanuunka dabeysha ayaa si rasmi ah u bilaabanaya 20-ka bishan, waxaana loogu talagalay in lagu talaalo 800 oo kun oo caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano meelaha uu xanuunkan ku badan yahay oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Karaaji iyo Kuweta. Xanuunka coronavirus ayaa gaaray Pakistan dhammaadkii bishii February, taasoo keentay in dowladdu ay dib u eegto howlaheedii caafimaad si loo xoojiyo la dagaalanka COVID-19. tirada guud ee ku dhacay xanuunka coronavirus dalka Pakistan ayaa ah 254,000 oo qof, iyadoo ay u dhinteen 5,300 oo qof, waxaana la soo wariyay wax ka yar 2,000 oo kays oo cusub maanta oo talaada ah, taasoo muujinaysa hoos u dhac weyn oo ku yimid dadka uu xanuunkani soo ridanayo. dowladda Maraykanka ayaa fulisay xukun dil ah maanta oo talaada ah 17 sano kadib markii ay maxkamadda sare xukuntay in aan loo joojin xukunkii maxkamadaha hoose ay ku hor istaageen 3 xukun oo dil ah oo toddobaadkani markaasii dhici lahaa. xukun kale oo dil ah ayaa isna la fulin doonaa bisha dambe. Daniel Lewis Lee ayaa lagu muday dawo xoogan isagoo ku jira xabsi ku yaala Indiana saacado kadib markii ay maxkamaddu fasaxday in la fuliyo xukunkaasi. Lee waxaa lagu xukumay inuu dilay qoys ka kooban 3 qof oo ay ku jirtay gabar 8 sano jir ah sanadkii 1996. waxaa markii hore la qorsheeyay in la dilo Isniintii, balse saacado ka hor xilliga dilkaasi la fulin lahaa ayaa xaakim maxkamadeed oo heer federaal ah waxaa xukumay in maxkamadda waqti loo siiyay si ay u hubiso bal haddii qaabka dilka loo marayo uu waafaqsan yahay ama ka hor imanayo dastuurka dalkan, gaar ahaan qodobka ah in aan si arxan darro ah oo aan caadi ahayn loo ciqaabo qofka. qareennada 4 qof oo dil lagu xukumay ayaa soo jeediyay in dawada lagu durayo dadkan la dilayo ay keenayso in markaasi culays uu fuulo xubnaha neefsashada qofka, iyadoo keenaysa in qofku uu dareemo sida qof biyo ku hafanaya oo neefsan karin. 4 ka mid ah xubnaha maxkamadda sare ee 9-ka ah ayaa diiday dilkaasi in la fuliyo iyagoo raacay waddadii maxkamadaha hoose ee ah in la joojiyo dilkaasi oo dib loo eego. xubnaha diiday xukunkaasi ayaa sidoo kale soo jeediyay in dib loo eego xukunka dilka ah guud ahaan dalka Mareykanka.
mahadsanid Falastiin Iimaan ayaa inoo akhrinaysay warkii dunida. madaxda maamul goboleedyada ayaa ku shiray magaalada Dhuusa Mareeb, waxayna sheegeen inaysan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah oo lagu qabto waqtigii loogu talagalay. waxayse soo jeediyeen in laga wada hadlo siyaabo kale oo doorashadu ay ku qabsoomi karto. haddaba taasi maxay ka dhigan tahay? maxay soo dhigan tahay guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka oo shaqadiisu ahayd qabashada doorasho qof iyo cod ah? su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf wuxuu weydiiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare.
waxaan u arkaa shirki madaxweynaha kasoo baxay ugu horeyntiiba shirkaas inuu ahaa shir muddo sugnaynayd umadda Soomaaliyeed oo dhan ay sugaysay, annagana ka guddi ahaan mar kasta waxaan ka hadlayna goob kasta iyo guri kasta oon joogno, xataa dhowr jeerood wareysi ilayan aan ka hadlay umadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed way ku qurxoon tahay, waana waajib inay isu yimaadaan ka wada hadlaan danaha ummadda. wixii kasoo baxay dad madaxooho isu yimid aan u arkaa waxay ka hadleen doorashaday ka hadleen iyo qabashadeed iyo guddiga, guddiguna wax meel ka dhacana ma sameyn, wax qaladana ma sameyn. guddigu wuxuu ku shaqeynayaa shucbada dalka u degsan, sharciga ku degsannahay, institutional sharci kunahay, haddaan sharciga baalkinana waxa waaye ummadda Soomaaliyeed aan dembi ka galno oo waxaan leenahay maxkamadeen, waxaan ku shaqeynaa dhanka shucuudeed.
waaye iyagu waxay sheegeen iyagoo idin soo xiganaya in waddanka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah, sidaas darteed waxay isugu yeedheen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo saamileyda inay ka wada hadlaan qaabkii kale ee doorasho ku dhici doonto iyo moodeelkii kale ama noocii kale ee doorasho ee lagu heshiinayo. taasi waxay meesha ka saareysaa shaqadii idinka guud ahaan la idin idmaday. bal qodobka ka hadal.
annaga ma aan dhihin, mana dhihi doono, mana aaminsanin doorashadu inaysan ka dhici karin doorasho waddanku inaysan ka dhici karin doorasho qof iyo cadda. waddanka 5 sano ah waxaa laga soo shaqeynayaa oo la diyaarinaya oo hay-addii loogu talagalay inay doorasho diyaariso ay diyaarinaysay in waddankan doorasho qof iyo cod ah ka dhacdo. baarlamaanka hortiisana si fiicana ugu micnaynay dokumenta cad oo qoranna waa bixinay oon micnaynay. maalintii baarlamaan kasta oo jirana 4 biloodoo kasta
marka afar broadcast saasa ugu warbixinayn oo ugu sheegayna marka cidii dhahayso wadankan doorasho kama dhici karto waxay ku haboonaan lahayd inta guddiga laga loo yimaado dibeet lala galo ama la wareysto ama naloo sheego meesha simaysa ku kici karin doorasho
qodobka haddanka dhexgalo idinka laftigiinu waxay ka hadlayaan waxa weeyaan doorasho ku dhacda waqtigeeda oo qof iyo cod aynaysan dhici karin taas idinka laftigiinu waad sheegteen marka haddii laga hadlayo nooc kale oo doorasho oo aan ahayn qof iyo cod taasi sow ma baabi'inayso waajibaadkii iyo xilkii laydiin magacaabay oo kama dhigayso in la raadiyo guddi kale oo doorasho
annaga waajibaadkii iyo xilkii naloo magacaabay meelna looga qaadi karo oo caddaynaysa oo qoraysa oo sharci ah oo dhigan hadday jirto ha la keeno laakiin waxaan aaminsanahay inaysan jirin meelna looga qaadi karo ama sharcina looga qaadi karo haddii aanan keenin wax sababaya taas oo dembiye ah sida uu sharcigu qabo marka waa laga qaadaa iyo ma laga qaadaayo wax muran geli kara maba ahanba wax kasta sharciga yaalo oo kala reebayo waa hadduu wadanka shuruucda aaminsan yahay uu shuruucda raacaa uu shuruucda ku shaqaynayo
maaha
guddiga xubnaha guddigu maaha muhimadu muhimadu waa institutionka hay-adda doorashada waay waxa shaqaynaya guddi sideed qof ama sagaal qof aan ma shaqaynayn keliya institutionkaasaa jira shan sanuu kasoo shaqaynayay malaayiin lacagahaa lagu maalgeliyay si uu uga shaqeeyo keligood ma shaqaynaynin soomaaliya oo dhanay la shaqaynayeen hay-adaha caalamkay la shaqaynayeen gobollada iyo degmooyinka ay maalinba mid istaagaan marka waxa laga hadlaya hay-ad waay
waa gartay laakiin guddigiina sharcigii lagu dhisay
doorashona ma qaban weynin guddigu waqtigeedana kuma uu qaban weynin doorasho guddigu maalinta 27 November in xildhibaan uu yimaado dibay u dhici kartaa laakiin in doorasho waqtigeeda lagu qabto oo la bilaabo oo la qabto way ka duwantaha micnaha yaan loo micnaynin 27 November kadibaa la aadaa doorasho oo la qabana haddana maantadan waxaan kuu sheegaa nooc kasta oo dadban doorasho ma ahane waxaa la dhahaa xulashada dadban iyo odayaal haddii hadda la bilaabo 27 November laguma dhammayn karo wax dhici kara ma aha waa wax aqoontu ayna barayso waa waxa muxuu ahaay daraasada la sameeyey ayna barayso waa waxa realityga uu nabaray oo haddaan dib u raacno doorashooyinkii lasoo qabtay inaysan jirin mid waqtigeedii lagu qabtay oo mid kasta dib u dhicaysay technically
qodob kale waxaa jiray laysku khilaafsanaa oo ahaa shuruuc ayaan sixiyeen aqalka hoose aan la gaarsiinin aqalka sare sida tusaale ahaan qoondada haweenka arintii gobolka banaadir midda ku saabsan dadka mateli doona somalilan qodobada hadday aqalka hoose ansixiyaan aqalka sarena uusan ansixin idinku ma isticmaalaysaan sharci ahaan ma isticmaalaysaan ama qaabkii la doono ha loo dhigay ama qaraarba ha loo dhigay dood baa ka tagan arintaa maxay idinla tahay guddi ahaan idinka
na tusinayo oo sharciga uuna farayo waa raacina maxaa yeele annakaba sharci la-aan kuma dhisanin manahin boocbooclayaal meel iska fadhiya waxaan nahay institution institutionkana dembigu gadhadhow waa lagula xisaabtamaya waa in aan raacnaa shuruucda dalka u degsan wax ayna farayso ayagaana raacayn
qodobkan ku weydiinay waxa weeyaan qodob ay ansixiyeen aqalka hoose balse aysan ansixin aqalka sare ma isticmaalaysaan ma adeegsanaysaan
jawaabtayda waxaa waaya weli annaga sharcigaan ku taaganna wixii sharci waa qabanaynaa waxaan sharci ahaynna ma qabanayno
laakiin labada aqal siday sharciyada ku ansixin jireen waxay ahayd aqalka hoose inuu ansixiyo ka sare loo gudbiyo madaxweynuhu uu saxeexo sharcigu sidaasuu ku ansaxayay oo lagu soo socday arintaas ma sidaasay idiin taagan tahay mise aqalka hoose wixii uu soo ansixiyo haddaysan soo marin aqalka sare sharci baad u qaadanaysaan idinka waa midday
wallaahi su-aalahaas waxa waaye inaan dortor cidda ee qusaysa aa weydiisa ani ima weydiina ani ina la weydiiyay inay ku haboon tahay uma malaynayo waabkaaga jawaabaa
way ku haboon tahay
sababtoawaabkaaga aniga lama adi haddee kugula haboon tahay ani igulama haboona aniga jidaan haystaa jidaa la ii dira haddii layga weeciyana ma yeelaayi waa kusoo weecanaa dariiqaydan kusoo dhacaayaa wax aan sharci ahayn kuma shaqaynayo aniga hadday sharci darro tahay in lagu shaqeeyo kuma shaqaynayno hadday sharci tahay in lagu shaqeeyana waa ku shaqaynaynaa
qodobka aan ka hadlayo waa afartaas qodob ee kala ahaa qoondada gobolka Banaadir, arinta ku saabsan wakiilada Somaliland, arinta ku saabsan haweenka, iyo arinta ku saabsan kuraasta iyo meelayntooda. Su-aashu waxa weeye, afartaa qodob sharciyada ku saabsan ee baarlamaanku ay ansixiyaan, ma waxaad idinku sharci u arkaysaan haddii ay labada aqal wada ansixiyaan, mise waxaa idinku filan aqalka hoose keliya inuu ansixiyo?
Afartaas qodob inaan ka hadalno oo fulino, waxaan ka horeysa marka hore baarlamaanka peberkii aan u geynay ee caddaynaya labada nooc ee diiwaangelin inay keenaan. Su-aashii sharci ma yihiin ama waa yihiin? Ani baarlamaan ma ihi, baarlamaanka soo war.
Ha, laakiin su-aasheedu waxa weeyaan, aqalka hoosena wuu ansixiyey, aqalka sarena wuxuu sheegay in la garab maray. Arintaaseed u aragtaan?
Maba ka shaqaynaynaba hadda anaka noociyaanba aanaan baheyninba. Arintaas waxaan u arkaa markaan looyaradeena fadhiisino, looyaraan qabnaa, la taliyaalaan qabnaa, markaan fadhiisino ayagaa talaan naga siinaya. Laakiin hadda waxaan basugaynaaba in la yidhaahdo socda oo noocii doorasho diiwaangelin oo ku shaqayn lahayn inaan helno. Kadibna markaas aan shaqadeena u gadagalaynaa siday tahayna aan kala sheegaynaa.
taasi waxay ahayd gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yaray oo warramaysa Haaruun Macruuf. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in diyaarad soo degaysay garoonka magaalada Beledweyne ay ka baxday dhabaha diyaaradaha ay kusoo degaan kadibna uu dab qabsaday. Wararku waxa ay sheegayaan in dadkii la socday diyaaraddaasi ay badbaadeen. Xuseen Xasan Daqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Shaqaalihii la socday diyaaradda oo ahayd kuwa xamuulka qaada ayaa dhammaantood la badbaadiyey, laakiin waxaa gubtay diyaaradda iyo xamuulkii saarnaa oo ahaa raashin gargaar ah oo dowladda Jabuuti ay ugu talagashay shacabka Beledweyne oo fatahaadu ay saameeyeen. Diyaaradda ayaa siday cunto lagu qiyaasay ilaa 80 sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiisha ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. Diyaaradda ayaa markii ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne, isla markiiba waxay dad goob joogayaal ahi sheegeen in dab uu ka kacay mid ka mid ah labada garab ee diyaaradda, taasoo markii dambe suurta gelisay in dhammaan diyaaraddu ay bas beesho. Laba xidigle Axmed Cismaan Cali, taliyaha saldhigga garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne, oo xilliga shilka uu dhacayay garoonka joogay, ayaa waxa uu V O A uga waramay sida uu shilka ku dhacay.
Markii cagadhigatay waxaa u baxay caga waradi, saas ayay ku gudoontay afartii qof, sida qofoodo saaran waa ka soo badbaadin si nabadgelya ayada iyo wixii saaray iyo raashinka macawira ayaa burburay. Waxa macawira saaran waxay ahayd 80 ahayd markii waxa dhacay garoonka ku sugnay, saldhigga garoonka ku sugnay. Waxaan uga soo badbaadinay diyaaradda qaybtadnaba waxaa ka qabsaday, daba ka qabsaday. Waxaan ka soo badbaadinay gafuurka hore ayaan ka jibinay, halkaasaan ka soo saaray dadkii. Miraayadda ugu horeysay oo qaybta ugu horeysay ahayd miraayaddaasaan ka jibinay, halkaasaan ka soo saaray dad saddex qof. Gudaha dhammaan inta albaab laakiin inta iyo dadkay halay ku jiraan labada kursi hore bisaafiyeed, waxaan u qasbay in halkaas ka soo jibinay, halkaas ka soo saaray. Muuqda dhaawacyo wax saas kama muuqna, miraayadaha jabshay waxyaabay jeexjeex yar, jugjug yar, wax saas ah taqtarka ma gaan geynina, wax dhibaato kama sheegin. Dhammaan caafimaadku waa taamul. Sida warbixintii horena ku bixinay, haddana aan ku bixinay wax dibadda Soomaaliya, haddii dad ma jiro ay sheeg waa badbaadinay diyaaradaas. Cilladu waxay ka timid taayarka markay taayarka lagu rufatay ayay wadada ka baxday, wadada markay ka baxday dabka kacay oo saasay ku burburtay dhammaanteed.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta ayaa waxa uu ku tilmaamay sababta ugu weyn ee ah in diyaaradda la badbaadi waayo ay tahay garoonka diyaaradaha iyo magaalada oo aan lahayn wax dabdamis ah.
Laakiin in diyaaraddaasi gubatay qadar bay ahayd, waxaa laakiin sababta ugu weyni noqotay inaan dabdamis uusan jirin oo magaalada iyo gobolkana uusan oolin. Ciidamada Hiil Walaaliyo kuwa AMISOMna aysan haysan. Arrintaas ayaa sabab u noqotay in diyaaradda maanta la badbaadi waayo. Waxaa laga saaray saqafka hore miraayadda. Anigu maan joogin, laakiin sida warbixinta laygu siiyey markaan imid, miraayadda saqafka hore ayaa martay lala dhacay, halkaasaa laga saaray bayloodkii iyo raggii saarnaa. Alxamdulillah haddaan maanta nafi ku goyin, laakiin runtii khasaaro xanuun la ayaa ka dhacay. Waa ka xunnaana ma dhahayno, waa qadar Ilaahay. Mar hadday qadar Ilaahay tahay waa ka xunnaa ma dhahayno, laakiin waa khasaare aad u ballaaran ayaa ka dhacay maanta meeshan. Waxaa Ilaahay mahadiisa in naftii bini aadamkee waday gaariga ama saarna diyaaradda laga badbaadiyey.
taliyaha ciidanka Jabuuti ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in diyaaradda sideysahayda gargaarka shalay loogu talagalay in balad weyn ay timaado, laakiin roobab habeen hore da'ayay ay hakad geliyeen.
Diyaaraddaas inay sideysideetan sida waraaqaha ku qornayd, inkastoo aan xaqiijin doono dhammaantood way badqabaa. Dhakhtarka aan geynay, dhakhtarkii wuxuu sheegay inay waxba qabin dadka. Raashinkani waa raashin ciidanka Jabuuti ugu talagalay ummadda beledweyn oo diyaaraddii rataashay. Diyaaradda raadcadeed bay waqti ku qaadatay. Haddaa la helay diyaaraddan shalay waxaa loogu talagalay inay shalay bilaabanto, shalayna roob baa joojiyey oo teheraanka waa kii qoyana. Shalay ilaa axadda dambe ayay socon lahayen labada diyaaradood.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
haatana ku soo dhawaada xubintii galka abaarista iyo Haaruun Macruuf.
Shaqaale muruqmaal ahaa oo ka shaqeynaya mashruuc ay maalgelisa hay'adda la dagaalanka miinooyinka ee qaramada midoobay United Nations Mine Action Service, kuwaas oo toogasho ay ku dileen maleeshiya la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab 25-kii bishii Febraayo ee sanadkii hore, waxay bixiyeen digniino ka hor intii aan weerarkaasi lagu soo qaadin, sida uu ogaaday galka baarista. Mashruucaasi oo ay maalgelisa hay'adda UNMAS waxaa fulinaya hay'ad ka socotay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukro-Roban Service, iyagoo ka shaqeynaya deegaan ay weerarada ka geystaan ururka Al-Shabaab, iyadoo xilliga weerarku u dhacayayna aysan la joogin wax ilaala hubaysana. Dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwii ehelkooda ay ku dhinteenba ma helin wax magdhow ah, waxayna ilaa haatan ku nool yihiin cabsi. Sidee ayay haddaba ku dhacday in dad dan yar ah lagu shubo goob halis ah, iyadoo hay-adahaasi ay og yihiin in horey loogu hanjabay? Maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay sugidda xuquuqda dadkaasi muwaadiniinta ah? Waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Waxay ahayd 25-kii bishii Febraayo sanadkii 2019. Shaqaalaha nadiifinta ee jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye waxay ku hawlanaayeen inay jidadka labadiisa dhinac ka jiraan geedaha iyo qashinka ku soo durkay. Waxay xilligaasi marayeen inta u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole, iyagoo ku soo socday dhinaca Muqdisho. Wax yar kadib 10-kii subaxnimo waxay qaateen waqti nasasho ah si ay biyo u cabaan. Hase yeeshee intii aysan neefta ceshaninba waxaa ku bilaabantay xabad ay ku asqaysiiyeen dable soo weerartay. Ninka aad codkiisa maqli doontaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii ka badbaaday weerarkaasi.
Anagu geed weyn hoostiis ayaan fadhinay, anagoo geedkii weyn hoosees fadhino biyihii dadka loogu talagalay caweyna ayaa waxaan ka warheelnay xabado, waxayna nooga yimideen dhinaca Xaawo Cabdi xageeda. Waxayna ahaayeen 8 nin, 4 nin waxay ku socdeen dhinaca bidix ee wadada, 4 kalena waxay ku socdeen dhinaca midig ee wadada.
Marka xilliga weerarku dhacayo, dadkii waardiyaha u ahaa maysan joogin meesha? Xagee bay jireen?
Qora ay raadsadeen.
Markii rasaastu istaagtay waxaa soo baxday masiibada ka dhacday meesha inta ay leegtahay. 9 ka mid ah shaqaalihii muuqmaalka ahaa ayaa goobta ku dhintay, kuwaasi oo isugu jiray 6 dumar ah iyo 3 rag ah. 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Adiga seed ku badbaaday?
Anigu waxaan ku badbaaday ilaaha ay badbaadiyay. Anigu dhulkan fadhiyay, xabadii koowaad koofideyday ka baxday, dhabarkan ku siqay geedaha madaxa ku qaatay, ilaa hadda qadxihii madaxaygay ku jiraa.
Shilkaasi markuu dhacay, warbixintii la bixiyey iyo falceliskii hay-adda muxuu noqday?
Wax falcelin ahna kama bixinin. Arrintiina sidii shaqadiina way joojiyeen, dadkii xuquuqdoodii iyo waxoodiina way reebteen, shaqadiina meeshay ku joojiyeen. Wax dambe wax email iyo wax warbixin ay xitaa emailada xitaa kama jawaabaan.
Marka hadda waxa ka maqan dadkan, xaqa ka maqani waa maxay?
Dadkii shaqadiin khatarteeda looma sheegin, dadkii way dhinteen, magaca ka maqan. Dad Soomaali oo masaakiin ay ahayd wax lagu dilay, wax la siinay, wax isku dhigba ma aha. Nafsad oo qaali ahaa waxaan wax ahayn ku baxday. Haddana sidii dadka ay ku ignoor gareeyeen, ummaddaas magdhow ay u baahan tahay dhibanayaal waa.
Mashruuca ay dadkani ka shaqeynayeen waxaa maalgelisay hay-adda qaramada midoobay ee lagu magacaabo United Nations Mine Action Service, loona soo gaabiyo UNMAS, taasi oo ka shaqeysa la dagaalanka qaraxyada. Qandaraaskana waxaa fulinaysa shirkad lagu magacaabo Ukro-Roban Service oo ka socota dalka Ukraine. Dhibanayaashu waxay ahaayeen dad dan yar ah oo doontay shaqada ay bixinaysa hay-addaasi, inkastoo aysan saxiixin wax qandaraas shaqo ah marka laga reebo xiriiryaha bulshada ama horjoogihii kooxdaasi. maalintaasi waxaa shaqada ku jiray 53 qof oo isugu jiray 47 murqumaal ah, horjooge, dareewallo iyo 2 miina baare, iyo qof qaabilsan dhinaca caafimaadka. dadkaasi murqumaalka ah waxay maalintii qaadanayeen $10 oo keliya. shaqadooduna waxay ahayd inay dhirta ka jaraan hareeraha wadooyinka. shirkadaha loo shaqaynayay waxay ku doodeen inay ujeedadu ahayd in gacan laga geysto xasilinta deegaanka. dalka baarista waxay u sheegeen ilo kala duwan in ujeedada ugu weyn ee dhirta loo jaray ay ahayd in al-shabaab aysan miinooyinka ku aasin wadada dhinaceeda. geedaha iyo qashinka wadada dhinaceeda waxay al-shabaab u yihiin gabaad iyo meelo ay ku qariyaan qaraxyada ka dhanka ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. galka baaristu sida uu ka helay ilo kala duwan islamarkaana uu ku arkay iimeylo la isdhaafsaday, mashruucani waxa uu ahaa mid halis badan. tusaale ahaan, intii murqumaalku ay shaqada ku jireen waxaa soo gaaray hanjabaado kala duwan oo ay u soo dirayeen dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab, kuwaasi oo ku amrayay inay joojiyaan shaqadaasi. hanjabaadaha soo gaaray shaqaalahaasi lama aysan aamusin, waxayna afahaan iyo qoraalba ku gaarsiiyeen mas-uuliyiinta hay-addii fulinaysay mashruuca ee Ukraborn Service. mid ka mid ah hanjabaadaha waxaa qoraal ku gudbiyey horjoogihii murqumaalkaasi 13-kii bishii Oktoobar 2018, taasi oo ahayd ku dhowaad 4 bilood ka hor inta aanu weerar ku dhicin. kadib markii shilkaasi dhacay, waxaa dadkii ka shaqeynayay hawshaasi ay bilaabeen inay baxsadaan, waxayna bilaabeen inay dhuuntaan iyagoo aaminsanaa inay al-shabaab ku daba jirto maadaama ay telefoonno u soo direen, isla markaana dareemeen in noloshoodu ay halis ku jirto. qaarkood waxay bilaabeen inay ishubeeyaan si ay naftooda u ilaashadaan. cadnaan cali maxamuud waxa uu ka mid ahaa murqumaalkii ka badbaaday weerarkaasi, ilaa haatanna naftiisa ayuu cabsanayaa.
dantu waxaynu u kalaftay inaan qoryo qaadanno.
oo xaggee u qaadateen qoryaha?
nasadeenaan ku difaacayna ilaa shaqadan ka shaqeynaya shaqo riski badan ahay, waana la bidhaansana walwal iyo cabsiya xoog leena soo wajahday.
maalintaa kadib hay-addii aad u shaqeynaysay iyo dadkii aad u shaqeynayseen miyaysan idinla soo xariirin oo miyaysan idin dhihin soo laabta shaqadii waan sii wadaynaa dibaan isku aroorsanaynaa miyaan la dhihin?
maya waxna dhahay ma jiraan, wax dib aan u aragna ma jiraan. kuwii markaas joogaan hataa dib u arag.
weerarka 25-ka Febraayo intuusan dhicin ka hor, intuusan weerarku dhicin ka hor, waxaan jabaada miyay kusoo gaadhay?
laba jeer oo kaleeto, mid shaqaalahayna kamid a la soo wacay, laba jeer oo kaleeto ay dheheen baasraa ka qaadi shaqadaas maa ka baahdi, haddana la yidhi imaw meel heblaayo waxyaaba noocaasa waa jiray. laakiin anaga maanan aaminno waxaas, maan rubaysano waxaas dhihinay waa boos ciriirsiyo qola booska inka ciriirsanaysa dad hungurwadana waa dareemi kartaa. ma garan
qofka la soo wacay waa kee?
waa u dhintay.
shirkadda Ukraborn Service ma muuqanin inay cashar ka baratay weerarkaasi. wax yar kadib markii uu dhacay weerarkaasi, Xaawo Cabdi waxaa shirkadda Ukraborn Service ay shaqo u dirtay madaxii shaqaalaha, waxayna ku amartay inuu u safro deegaanka Bariire si uu shaqo kale uga fuliyo. Bariire waa degaan isla markaasuun laga qabtay ururka Al-Shabaab. qoraal uu helay galka baaristu waxaa loogu sheegay 12-kii Juun 2019 inuu u safro Bariire ama meel u dhow oo uu ka geli karo dhulka la xoreeyey. waxaa loogu sheegay in macmiilkeenna oo ay ka wadeen hay-adda UNMAS ay doonayso in qiimeyn lagu sameeyo meelaha la xoreeyey sida Sabiid iyo Bariire. sida loogu sheegay email uu qoray mas-uul ka tirsan hay-adda Ukraborn Service, waxaa loo sheegay in maamulka Ukraborn Service ay si weyn ugula talinayaan inuu u safro Bariire uuna halkaasi ka howlgalo. horjoogaha kooxda oo xilkiisu ahaa community liaison officer isla maalintaas ayuu u soo jawaabay, wuxuuna u sheegay inay naftiisu halis ku jirto uusanna u safri karin Bariire. mar kale ayaa haddana 16-kii bishii Juun 2019 loo diray email kale oo loogu sheegayo inuu u safro magaalada Walloweyn maadaama uu diiday Bariire. waxaana uu isla maalintaas u sheegay inuusan u safraynin Walloweyn, isla markaana uusan ka bixi karin magaalada Muqdisho nabadgelyo darrada haysa awgeed, iyo inuu weli bartilmaameed u yahay ururka Al-Shabaab hawshii uu ka qabtay lafoola awgeed. hase yeeshee, markii uu arkay inay naftiisu halis weyn ku jirto, waxa uu go'aansaday inuu shaqada isaga tago. waxaana uu iscasilaadiisii gudbiyey 19-kii Juun 2019. galka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka ee UNMAS. afhayeenka hay-addaasi Lee Woodyer ayaa qoraal ahaan iigu sheegay sidan: mashruucaasi waxaa fuliyey qandaraaslo saddexaad oo la tashi la sameeyey mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose. mashruuca waxaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto xasilinta gobolka uuna bixiyo fursado dhaqaale. shaqaaluhu waxay ku shaqaynayeen yoomiye, mana jirin heshiis qandaraas ah oo dhex maray qandaraaslaha iyo murqmaalkan. Iyadoo lala tashanayo mas-uuliyiinta maxalliga ah, shaqaalaha waxaa laga soo saaray bulshada, waxaana soo saaray mas-uuliyiinta si ay geedaha uga nadiifiyaan jidka isku xira Afgooye iyo Muqdisho. Mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa lahaa doorka hogaamineed oo ay ku jirto inay waardiyaal siiyaan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo rajaxumo ka muujinaya shaqo la'aanta sii kordhaysa ee ka jirta xeryaha qaxootiga, iyo qaar ka mid ah hooyooyinka barakacyaasha ee ku nool kaamuunka ku yaalla magaalada Muqdisho oo dhabarka u ritay mas-uuliyadda qoysaskooda, oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay xaaladooda nololeed iyagoo codsaday in loo soo gurmado. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay qaar ka mid ah hooyooyinka barakacyaasha ah ee ku nool kaamuunka ku yaalla magaalada Muqdisho ee dhabarka u ritay mas-uuliyadda qoysaskooda ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay xaaladooda nololeed iyagoo codsaday in loo soo gurmado. Haweenka barakacyaasha ayaa qabta shaqooyin ay ka mid yihiin xamaalka iyo nadaafadda guryaha si ay u maareeyaan nolol maalmeedkooda. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Asli Farax Cabdi waa hooyo 60 jir oo ku nool mid ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ee ku yaalla degmada Dayneele ee gobolka Banaadir. Waxay gacanta ku haysaa farac ruur ah iyo wiil ay dhashay oo xanuunsanaya. Ma laha tabar badan, waxaana ay ku sugan tahay xaalad nololeed oo aad u adag, waxaana ay ka soo carartay magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxay ahayd markii ay ku nooleyd magaalada Marka qof aan shaqo badan qaban, oo waxaa gacanta ku haya laba wiil oo ay dhashay, laakiin markii dambe geeriyooday. Halka wiil ee u soo harana waa uu xanuunsanayaa kadib markii uu ka dhaawacmay madaxa.
Waxaana kasoo barakacay Marko dagaalka dhexay aawgiisa oon soo baxnay. Dagaalkaas aawgiisa oon soo baxnay. Intan wax noogu soo horreeyay male, kaamkaan aan isku soo degnay.
Imise sana ayaa jirta, maxaana kugu qasbay inaad aan halkan timaado oo aad Muqdisho barakac ku noqoto?
Waxay ugu qasbi aan 60 sano aan jiraa. Waxay ugu qasbi laba wiil aan iga dhalay oo ay biil aan iga dhintay. Horyaan gudu oo ii joogaa. Waxaa u taraa iman maskaxdana waa loogu jiraa. Horyaan waa noqotasna ay shaqaynahay. Giriiga baa urku faqaday. Sidii horyaan ku noqotay.
Hadda waxay maalin walba ka maareysaa nolosha 6 ruux oo qoyskeedu ka kooban yahay, oo ay ku jirto shaqo u baahan tabar badan, taas oo aysan maalin walba helin. Waana in qoysaska ka nolosha wanaagsan ay dharka u dhaqdo.
Walaahi nolosheeda laa mar anu halaan eeg dhar soo dhaq mar adi walaal waxa ku siiyo sidii la iskaga noolnahay.
Imise sana marka barakacan ku jirtaa?
3 sano.
Intii aad halkan ku jirtay, ma heshay wax gargaar ah oo kusoo gaaray oo kugu filan?
May. Ana kale, ana ilmihii dibirnay, 4 agoon waa ii joogtaa guri. Sidee iskii noolnay? Waxaan ku codsanayaa inaa nool gargaar, waxaan nolol siiyo biyo, musqulo. Waxaasa dhibaatsa aan ku jirnaa. Sida askiga moodnaa, jinool waa guru ay dhex fadhiyaa labadii biil aynu ay dhintaa.
Axmed Saciid Cali waa guddoomiyaha dalada Midnimo Doon, oo ay ku midoobeen ilaa iyo 6 xero, waxaana ka mid ah kaamkayaas la ku nooshahay ee Barwaaqo waxa uu si hoose ula socdaa nolosha boqolaal ruux oo halkaas ku sugan oo ay asli Faarax ka mid tahay. Xaaladooda ayuu aad uga dayranayaa guud ahaanba.
Ma jiraan intay halkan deganayeen, hadda degidii weli ku jiraan oo waa degayaan gurihiisa weli qaarkood dhisan, wada iska taalaysan. Markii soo guray meeshii maana guriga waa in 4 maalin 3 maalin laysan sawto qofku waxa uu inta mudmudo bac meesh saaro meelaha soo ordo wax gud soo qodo iyo wax soo magaciisiyay oo soo ordo hadana bal haddu kiilo bari soo helo wadana wax mudmudo ay maana wax maartay janis badan ama maartay waqti badan mu ahaayo. Inta deganayeen wax naga caawiyay ama wax noo yimid ma jiraan. Marka dhibaato badan haysta dadkan mamada hadda kala hadlayso iska weeyso waxa waye ila dhowr cunuga curiyana guriga u joogta say ku sheegtaan labadii qofooda u shaqeynayso ciidar shway ka dhinteen siyaabo kala duwan ay ugu marka dhibaatoas iska jirta dadka dhameeyeen waa in sida iyo si ka agdhow kuwa agoona kuwa curiyana kuwa hadan la ku diidin aan haysan meel u shaqatay oo fadhiiso meel u shaqatago usan haysan cid caawinaysa ay sa jirin waa uu aad u dhibaatoon yahay abal si kala daraade marka dhibaato guud ayaa dadkaas ka haysta.
Faadume Ciile iyo Axmed waxay ka soo barakacday degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose waana hooyo dhashay 6 caruur ah laakiin hadda 2 ka mid ah caruurtaasi ayaa u nool. Kuma jirto farxad wanaagsan sabab la xiriira xaaladda nolosha oo aad ugu adag sida asli oo kale. Sayigeeda ma haysto shaqo wanaagsan taasi beddelkeeda waxay ku qasban tahay inay raadiso biilka iyo nolosha qoyskeeda.
Janaale aan ka soo barakacnay dagaalkii Janaale. Hada kan ciil dacas ku yaalo aan joogna ilaa 2 sano camal. Soo joogna 2 sano wax arsaaq ah aan ku helnay maalmeesha. Xuu ku nool leeyahay dardhaqo bax. Nimanka xamaal bax saas la iskaaga noolay. Markii damba wadaadkan meesha naga soo waday gudoomiyaha noo ah. Intowna keenay. Hadana dardhaqo la iskaadna intan saas la ku noolnay. Wax kaloo noolal ay aanu ka haysana male.
Imisa caruur ayaad haysaa halkan ku kula sugantaa?
Ana hadda 6 caruur aan dhali laakiin lama hadii joogto. 6 aan dhali lama ay joogto.
Waxaad iga warantaa marka caruurtaada noloshooda sidee ku dabartaa marka laga yimaado dhaqdhaqaankan? Miyaad maalin kasta heshaa ama waxaad jirta gacan kale ku taageertaa?
Gacan kale oo i taageerta male dhaqdhaqaagaasan aaday $2 soo hel $1 ibar soo hel maalinka kalena ibarkii isku soo noqday wax kaloo jira male.
Janaale markii aad ku sugnayd noloshaada sidee ahayd maxaadna ku tiisanayd?
Janaale markii aan ku sugnayd noloshayna aad ay u fiicnayd beera iska falaheyni aad ay noloshayna u fiicnayd. Dagaaladii meesha ka dhacay aan ka soo roornay xamar aan iska imaanay nabadgelyo xamar u imaanay.
Dhowr xero oo ku yaalla magaalada Muqdisho ayay gashay intii ay barakaca ku ahayd caasimadda 2 sano ee ugu dambeysay. Laakiin waxaa yaraa gargaarka bini'aadnimo oo ay iyada iyo qoyskeedaba heleen.
Shin aad nololaan ka filay noloshiinaada ilaa 2 sano agaankaas ciil dacas joogni 2 sano ka bacdin wadaadkan gadoomiyaha naga soo badi haddana intaasna keenay.
Intaana kaamkan u soo wareegin oo kaamkaas kale aad ku sugnayd wax gargaar oo aad heshay intii aad Muqdisho ku sugnayd ma jiraa?
Maya ebedkee wax gargaar ee ma helin 2 sano wax aan helin male oo xoogeey ahayn dardhaqoogaas ahayn.
Dadka ku dhageysanaya haddii aad noloshan barakaca u fasirto maxay tahay?
Noloshan barakaca intii ilaahay nolol fiican oo tii beeraha oo ka imaanay kasoo oo intii imaanay oo barakac ahayn oo macnaha nolol ka fiican oo aan rabnay oo nolol ah.
Faadume Ciile iyo Axmed waxay soo jeedinaysaa in loo sameeyo garab istaag bani'aadnimo iyada iyo qoysaska kale ee ku nool xarada ay ku sugan yihiin ee ku yaalla Barwaaqo oo ah degmada Tayniile.
Iyo hunguri nool soo gaar musqul hunguri biyo aan u baahanahay iyo hunguri aan u baahanahay biyo wax kasta banaanka hadda ku saxaroonay meel ku saxaroonayna xataa ma haysano. Banaankan ku saxaroonay biyo aan u baahanahay hunguri aan u baahanahay wax kasta aan u baahanahay wax in yaroo magaaladaas marka galna aan ka dhar soo dhaqna maan wax kale haysano male.
Qoysaska Asli Faarax Cabdi iyo Faadume Ciile iyo Axmed waxa ay ku sugan yihiin xaalad aad u jilicsan oo dhinaca nolosha waxaana ay u baahan yihiin inay helaan gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah kaas oo imika codsanayaan. Cabdilcasiis Barro VOA Muqdisho.
warbixin ku saabsan dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo rajaxumo ka muujinaya shaqo la'aanta sii kordhaysa ee ka jirta xeryaha qaxootiga ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii waan kugu gafee kunjeer raalli noqo waxaa ku luuqaynaya Najiib Alfa.
Adiós.
intaas aan ku dhaafnay heestaasi waan kugu gafay kunjeeraali noqo ee uu ku luuqeynayay Najib Alfa. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa rajo xumo ka muujinaya shaqo la'aanta sii kordhaysa ee ka jirta xeryaha qaxootiga, iyagoo sheegay in duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ay ku wajahayaan xeryaha ay ku nool yihiin. Wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
shaqo la'aantu waa midda ugu badan ee dadka qaxootiga gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ku haysato. tiro fara badan oo dhalinyaro oo gudaha xeryaha wax ku bartayna shaqo la'aan ayaa ku haysato. Maxamed Cabdullaahi Caagare waxa uu ka mid yahay tirada dhalinyarada gudaha xeryaha qaxootiga wax ku bartay, mana awoodo in uu u shaqo tago hay-adaha qaramada midoobay halkaasi ka shaqeeya. dowladda dalka Kenya xafiisyada kala duwan looma ogolo.
aniga haddii aan ku sheegay heerkii waxbarasho iskuul xagga dheer aan ku bogaa, aniga waxaan soo galay qaxootiga 1991-kii dadkan oo yiriis waxba kala gerinaa soo galay iskuulkii kii hoose iyo kii dhexe iyo kii sareba inta ku bogay. iskuul markaan bogay waan guursaday, mustaqbal aan yeeshay, reer aan yeeshay. guurkii kabacdii waxaan isku dayay inaan familigayga aan anfaco, maadaama uuna intaasoo sano soo dadaalay wax soo barnaan ahaa. maya waan raadiyay iskuul maalinkan bogay. iskuul waxaan raadiyay inaan hay-adaha shaqo ka helo, galgalaan raadiyay intaasan orday. waan ku guuldaraystay, waan waayay, maadaama hadii qofkan ahay ku xirnay noloshaada keliya hay-ad ay ku xirnayn, haddana waxaan go'aan ku gaaray inaan iska u shaqaysto oo aniga nolosheyda aan kaafiyo, middayda faamili iyo middayda nololahaneedba.
qoys ayuu ku samaystay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab. culays dhanka dhaqaalahana waa uu soo food saaray, wuxuuna la mid yahay tiro kalo dhalinyara oo intooda badan ku sugan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab.
nafsad ahaan mar walbana waa isku dhiirigeliyey, maadaama aan rajaynayo ama aan ku hanweynaa maalinkan iskuul bogo inaan gacantayda wax ku qabsan doono, aan hay-ad u shaqayn doono. haddii haddana hamiga aan lahaa aan waaye ma niyo jaban mana maxalli jira magaysan, because aniga aaba ayaa noqday mas-uuliyadda aan qaaday. saa darteed waxaan jeclaystay inaan nafsadeeda iyo midda isoo helisaba aniga aan maaragtay aan kaafiyo iskagana wax u qabsada. marka waan xisaabtamay nafsadeedaan la hadlay, go-aan ayaa waxaan ku gaaray inaan aniga maaragtay nafsadeeda wax ku qabsan karo. qofkana waxa adduunka waxa u wanaagsan ama u qurux badan inuu muruqiisa maala nafsadiisana uu aamino gacantiisana wax ku soo saaran karo. marka saa darteed aniga waxaan isku dhiirigeliyay ama encouragement isku siiyay inaan maaragtay nafsadeeda aan iskaga wax u qabsan karo. banaanka wixii dhigatana calafkaad aad qabtid oo berikama ilaah subxaana watacaala uu kula gargalayo. walaahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin. walaalow intaa yarto kuu muuqato arkays waxa waaye horta ilaahay risqiisa uu ballaaran yahay. suu doono irsiqiisa ilaahay bini aadanka uu irsaaqaa. waxa waaye waxa qofku bini aadanka markaad fiiriso hadda meesha uu fadhiya, markaad fiiriso waxaad leedahay meeshaan qofkaana tolow maanta isaga nafsadiisa xitaa waxba kama helo.
waxa uu hindisay in uu la yimaado shaqo isagoo gaar u ah oo isku saacido, wuxuuna ii sheegay ilaa iyo haatan in noloshii qoyskiisa iyo weliba asaga waa uu isku dabaro iska dhicinta noloshoodu shaqooyin si gaara u abuurtay.
walaahi niyo sad ogtaaba xeryaha qaxootiga waxaa ka jira shaqalaan baahsan, dhalinyartii ku badan, dhalinyartii mustaqbal ma lahaan waddankii. waxaa ogtahay xaaladiisa waa la socotaa. qof walba markuu iskuul bogo wuxuu raadinayaa shaqo, haddana markuu shaqo raadiyo waxaa laga yaabaa maanta in lasoo dhejiyo wax lasoo dhejiyo shaqo lasoo dhejiyo hay-adeed. marka lasoo dhejiyo meeshii loogu talo 12 qof ama 20 qof loo baahan 300-400 qof maaratay meesha abaalagaraynayso. soo marka waa dareemi kartaa meeshi waxaa waaye shaqo kama jirto. saa darteed markii la yiraahdo hay-ad baa wax soo dhejisay, waxaa laga yaabaa meesha loogu talagalay 20 qof ama 30 qof wax 500 qof soo dhigsanayso. marka waa dareemi kartaa adigana meesha macnaha wax kusugaraya. saa darteed marka waxaan go-aan ku gaaray 5 jeer 6 jeer abaalagariyay shaqo, waan ku guuleysan waa laga soo tegay saa darteed marka waxaan go-aan ku gaaray marka aan fiiriyey xaalada jirta iyo jadwalka inaan iskay wax u qabsado aniga nafsadeeda waxaan ku dhiirigeliyey inaan iskay wax u qabsado saa darteed aan meel furto aan shaqaysto familigayga iyo noloshayda aysan ku xirnayn hay-ad keliya wallahi ni saad ogtahay nolosha qofka bila aadanka inuu asaga maarta hal meel uu fiiriyo oo noloshiisa uu ku xiraa waa laga fiicanya aniga kulley ma aaminsani mar waliba aniga waxaan jeclahay horta inaan iskay wax u qabsado markaad sii dhiirigashana waxaa laga yaba meesha inay 20 qof 30 qof ay biilato haddii waxbarasho tahay iyo haddii cunto tahay iyo haddii nocoli caafimaad tahayba wallaahi meesha hadda aad arkayso aniga dad umadan ayaan ka biilaa haddii waari tahay iyo haddii walaal tahay haddii nooc walba tahay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadlay kalsooni buuxda ayaan ku qaba maanta
shaqa la'aan ayaa ka jirta ayuu yiri gudaha xeryaha qaxooti gradaab mana awoodna inaan dibadda uga baxno gudaha xeryaha si aan shaqooyin dowladda dalkani kenya ay bixiso aan ugu doonano magaalooyinka waaweyn ee gaarisa iyo wajeer iyo mandheera wuxuuna aaminsan yahay in hadduu aqoonsiga kaarka kasoko heli lahaa aqoonsi dhaqdhaqaaq inuu waxbarashadiisa uga faa'iideyn lahaa dad fara badan oo kenyaana ama uu ka soo shaqaysan lahaa qaybo ka tirsan dalkani kenya
wallaahi way runtaa way jirtaa aniga markaan kuu sheego dhalinyaartu iskuulaadkii sanadkiiba intaasaa bogto hadday bogaan hadaranna waddankii waad ogtahay wax lagaga sheega malahan kulaabasho malahan meel kaloo hadda maanta la sii aadana malaha nin walba markuu bogo hooyadiisa canjeerada ugu dubaysay oo maarata kabta ugu geysa qalinka ugu geysa markuu iskuul bogo meeshu aan ficilaa hadarana baahida shale weli maamadii haysaa waa dul saarantahay guriga u joogaa aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinaa aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyaro kuma xirna calafkaada iyo guushaada midna inaad maaragtay aad tahriibtid iyo inaad hay-ad wax ka sugtid marka dhalinyarta waxaan ku qalqaalinaa ama ku dhiirigelinaa nin walba inuu shaqaysto shaqadu ceeb ma ahan ninka muruqiisa maal ayaa sharaf leh wuxuu qofka heer ku gaari karaa inuu muruqiisa maskaxdiisa uu maalo marka waxaan dhihi lahaa haddii hamigii iyo rajada aa lahaydeen oo hay-ad haddii la waayay waxba yaa niyadda la iska gelina qof walba ha shaqaysto hala shaqaysto hana ganacsado ayaan dhalinyarta dhihi lahaa qof walbana wax marka uu awoodo ama uu magacisin lahaa ha shaqaystaan dhihi lahaa intii dabcan aad guriga fadhimahayd ama hooyada shale canjeerada ay ku jubasay dacaska ay ku gadaysay qalinka ay ku gadaysay intaad weli maamada ku hayn lahayd waa in maaragtay maadaama lagu soo koriyey aad waalidka iyo walaalayaal inta kusoo koriso kaa weynayd ba aad garab siiso sabood ay kaa helaan
600% ayaa lagu qiyaasaa inay dhalinyaro yihiin tirada dadka ku nool xeryaha qaxooti gradaab nolosha halkaasi ku haysatana ma aha mid lasoo koobi karo marba marka kasii dambaysa tiro fara badan dhalinyaradaasi ka midahne culays dhaqaale ayaa soo fulsaaro qaarkood dalka soomaaliya dib ugu noqdaan halka qaar kalena dhabadhabo ay ku yihiin gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab maxamed faarax shire v o a gaarisa
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii xiise iyo xumbaba waa dhacaan waxaa ku luuqaynayaa axmed naaji sacad
حقايا
si halay xiro hana li xijaabo ayuu yiri ustaad axmed naaji oo ku luuqeynayay heesti xiise iyo xunbaba waa dhacaan iyada ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
حكاية